purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship, ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pangumagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ating pong pagbubulay-bulayan ay ang Roma, Kabanatang 5, Talatang 12. Ganito po sinasabi, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Si Kristo'y namatay para sa atin. Pamagat po na ating pagbubulay-bulayan ay paglalarawan ng pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig po ng Panginoong Hesukristo ay mailalarawan sa kanyang pagmamalasakit para sa ating pinakapangunahing pangangailangan. Ito po ay ang kaligtasan mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Kahit pa na ang naging katumbas nito ay ang kanyang sariling buhay. Bilang Diyos sa kaligtasan, ang Panginoong Hesus ay narito na bago pa nagsimula ang panahon. Kasama na ng Diyos ang Panginoong Hesukristo. Juan Kabanatang 1, Talatang 1. Dahil sa pag-ibig sa ating makasalanan, kusang loob niyang iniwan ang kanyang trono sa langit. Juan Kabanatang 1, Talatang 1 hanggang Talatang 14. Upang maging tao, nang sa gayon ay mabayaran ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Upang hindi tayo magbayad ng kaparusahan nito sa walang hanggang apoy magpakailanman. Pahayag Kabanatang 20, Talatang 11 hanggang Talatang 15. Dahil biniyaran na ng Panginoong Hesus ang kasalanan ng kanyang mga hinirang sa sanlibutan, ang Diyos na banal at makatarungan ay maaring patawarin ang ating kasalanan kung tatanggapin natin ang kamatayan ni Hesus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Roma Kabanatang 3, Talatang 21 hanggang Talatang 26. Dito, ipinakita at pinadama ng Panginoong Hesus ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa langit kung saan siya'y sinasamba at pinararangalan na gaya ng nararapat at bumaba siya sa lupa kung saan siya'y tinuya, pinagkanulo, binugbog at ipinako sa krus upang bayaran ang ating kasalanan at bumangon muli mula sa mga patay sa ikatlong araw. Itinuring niya ang pangailangan natin ng tagapagligtas mula sa ating kasalanan na mas mahalaga kaysa kanyang sariling buhay at kasiyahan. Pilipos Kabanatang 2, Talatang 3 hanggang 8. Ang pag-ibig po ni Kristo ay pinagkaloob sa mga hindi mga karapat-dapat. Usang loob na tinanggap ng Panginoong Hesus ang kaparusahan ng mga taong nagpahirap, namuhi, lumaban, at hindi naglahan ng kahit kaunting pagtingin sa Kanya. Mga tao hindi karapat-dapat sa Kanyang pag-ibig. Roma Kabanatang 5, Talatang 6 hanggang 8. Ipinagkaloob po niya ang pinakamahalagang bagay na Kanyang maibibigay para sa mga tao na nararapat ay parusahan. Ang pag-ibig po na ito na Kanyang pinadama sa atin noon sa krus ay pasimula pa lamang ng kanyang pag-ibig. Nang ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, ginawa niya tayong mga anak ng Diyos at kasama niyang tagapagmana. Juan Kabanatang 1, Talatang 12. Tumiriyas siya sa atin sa pagitan ng banal na Espiritu at ipinangako na hindi niya tayo iiwan ipababayaan man. Hebreo Kabanatang 13, Talatang 5 at 6. Kaya nga, meron tayong kasama sa buong buhay natin na isang tunay na Diyos na umiibig sa atin. Kahit ano pa ang ating pagdaanan sa buhay, maasahan natin naroon siya At ang kanyang pag-ibig ay laging nakalaan para sa atin. Roma Kabanatang 8, Talatang 35. Ngunit habang makatwiran siyang nagkahari bilang mapagmahal na hari sa kalangitan, kailangan din natin ibigay sa kanya ang nararapat niyang lugar sa ating mga buhay dito sa lupa bilang ating Panginoon at hindi lamang bilang isang kasama sa buhay. Ang pagsunod sa kanyang banal na kalooban ay isang patunay sa ating pagkilala sa kanya bilang ating Panginoon at pagtitiwalang lubos natin sa kanya na katumbas na tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas. Sa ganitong paraan lamang natin makakamit ang buhay na nais niyang pamuhay natin at maranasan ang mabuhay sa puspusan ng kanyang pag-ibig. Juan Kabanata 10, Talatang 10. Walang katulad ang pag-ibig ng Panginoong Hesus sa ating purihin at pasalamatan ng Diyos. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, maraming maraming salamat po sa iyo, walang katulad na pag-ibig na pinaranas mo po sa amin. Salamat po sa lahat ng kabutihan at kadakilaan mo. Amen. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Maraming salamat po sa muli ninyong pakikisa sa pangbagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Okay? A pleasant day. Thank you.